længe siden vi var her sidst, en måneds tid, og jeg kan godt føle på mig selv, at det synes langt væk fra hele den tid, vi har været der. Og jeg har desværre endnu en dårlig meddelelse, eller det ved jeg ikke, om I synes er en dårlig meddelelse, men I kan se, jeg har sat et overblik over de forskellige gange, vi skal være sammen. Og jeg er nødt til at lave en aflysning til, og det står, jeg har den også her. Det vil være den 17. marts, er jeg på øvelse i Polen, så kan desværre ikke være her. Men på den oversigt, som I har fået i dag, der vil I også se, at til dem, der måske vil være interesseret, så er der de søndage, hvor jeg taler herinde, hvor vi også dækker en af de bøger som forkyndelse, som vi gennemgår her de her aften som i overbliksform. Derudover vil jeg gerne minde om, at vi har hernede noget, der hedder Slip Bibelen Løs, også som studiegruppe. Og der er det Niels og Birgit. Jeg ved ikke helt, hvor I er. Der er Niels og Birgit der. I står op, så kan vi se jer. At I står stadig til rådighed, for hvis der skulle være flere, der ønsker at være med i studiegruppen, Slip Bibelen Løs. Så de mødes, Birgit, hver anden onsdag i lige uger, det vil sige modsat til dem her, og så arbejder man det materiale, hvor der er nogle spørgsmål til. Og sidste gang, dem af jer, der var her, sidste gang, I fik så eksemplar af, eller en eksempelvis spørgsmål, ark, hvordan det var. Hvis I gerne vil have dem, og I ikke har dem, så hvis I taler med Mette, jeg ved ikke, hvor Mette er, Mette er der, så kan I få dem, så hvis I giver jeres navn til Mette, og så vil Mette skrive jer ned, og så kan vi i hvert fald få sendt den til jer. Derudover så kan man få alt det her på nettet under www.kristentf.dk, og der kan man også trække dem ned, og de er kommet ud til Niels nu, og så vil de være på nettet her et af dagene. På nettet også, der kan man få det her som lyd, hvis man ønskede det. Og Bent er også her med videokamera og ved et link ind til KF Hillerøds hjemmeside. Der kan man så trække det ned også i videoform, så vi er blevet meget teknisk dygtige. Michael? Ja. Der er et bestillingsformular, og det vil så også være nedenunder, hvor I så kan bestille det, hvis I ønsker at købe det i CD-form. Det tror jeg er alle de praktiske ting, men desværre, og I må sige videre til dem, som måske ikke er her, men den 17. marts, det aflyser vi. Men vi er her i dag, og vi er her næste gang, og vi går i gang så med det. Så må jeg sige, er der nogle spørgsmål ud fra det, vi var sammen om sidste gang? Der gennemgik vi dommerbogen og Ruths bog, og så er det så en mulighed nu for at stille spørgsmål, hvis der har været ting, som I synes, at det var lidt mærkeligt, og det kan jeg ikke helt forstå. Det tyder ikke på, at der er nogen, der har spørgsmål. Nej, jeg kan ikke sætte dem på, så kan jeg ikke se, hvad jeg læser. Ikke nogen ting fra dommerbogen. Det er ellers en meget vanskelig bog. Ja, Esben? Så underligt. Ja. Ja. Esbens spørgsmål, det er, hvorfor opfører Samson sig så underligt? Det virker næsten uvirkeligt, at han overfor Dalila lader sig narre på den her måde med hensyn til, at hver gang han siger, hvad det er, der giver ham styrke, så narrer hun ham, eller så prøver hun at tage ham til fange. Det vi må se, at Bibelen skriver det jo i meget kort form. Det er jo ofte opsummeringer på det, som er, det, som egentlig har hændt. Så det er mere i punktform. Og derfor så kommer ikke altid de her måske lidt mere kvindelige finesser, der kan trække sådan noget information ud af os til udtryk. Men det væsentligste, tror jeg, at og det er på sin vis Bibelen ligeglad med, at få alle de der ting med, fordi den væsentligste i det her, det er at fortælle os, hvad der skete, og hvorledes det skete. Men det er rigtigt, Samson opfører sig meget usædvanligt. Det må man sige. Ja? To. Ja. Hvilken situation var det her? Nu kan jeg ikke helt huske. Nå ja, undskyld, i Ruths bog. Ja. 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 Og dit spørgsmål, undskyld, spørgsmålet var... Ja. Ja. Er det Guds skyld, at hun oplever de konsekvenser, Naomi? I kan huske historien, måske, hvor Naomi flytter fra hendes hjem i Bethlehem på grund af en hungersnød, flytter med sin mand og familie til Moab, og der, efter de har været der, bosat sig et stykke tid, så er det, at han dør, Elimelech dør, og efter noget tid, hvor hendes sønner bliver gift med moabitiske piger, så dør de også, og så synes hun, at hele hendes tilværelse er faldet sammen, og rigtig nok, hun er meget, meget ked af det. Jeg tror, at det, der kommer ud af det her, det er, at der er helt klare konsekvenser af nogle fejlbeslutninger i hendes liv. Og det erkender hun også. Jeg tror, det ligger i de små ord, som vi ser i kapitel 1 i Ruths bog, hvor der står, at de bosatte sig der, og at hendes sønner tog så moabitiske piger som ægtefælle, som er direkte imod det, som Gud havde tiltænkt dem. Det er helt i orden med nødsituationer at flytte fra Israel og få mad et andet sted, men tanken var for Israels folk, kaldet var for Israels folk, missionen var at bosætte sig i landet og derved være, at være Guds lys i det land. Det var det, der var missionen for Israel. Men det har de så ikke gjort. Og på en eller anden måde udtrykker hun ved, at konsekvenserne af det her, det har været meget, meget voldsomt for hende. Det gode ved det er, selvom hun er klar over konsekvenserne, og det egentlig hendes liv er blevet bittert, det som jeg synes er godt i det her, det er, at hun er meget ærlig. Og hun udtrykker sin sorg meget, meget direkte og meget ærligt. Og det tror jeg, vi kan lære noget af. Fordi nogle gange, specielt her i Nordeuropa, der prøver vi, på engelsk siger man stiff upper lip, så man bare holder sin mund meget fast, således at man ikke viser sine følelser. Men sådan er det lykkeligvis ikke blandt mange folkeslag. De udtrykker virkelig deres følelser, og der er en helingsproces i det. Men det fantastiske ved det er, at selvom hun ved, at det er en ulykke givet fra Gud, jeg tror i vers 18 og sådan noget, siger hun det på den måde, når hun kommer hjem til Bethlehem, det er lidt mere end 2021, men selvom hun siger det på den måde, så er det alligevel ingen tvivl om, at hun tilhører Israels Gud. Hun tilhører den levende Gud. Så hendes tro på Gud er ikke anfægtet af det her, selvom hun mærker sig, kan man sige, tugtet af ham, hvis vi kan udtrykke det på den måde. Men det er en meget godt point. Andre spørgsmål. Ruth og dommer. Jeg tror, jeg sagde sidste gang, at jeg tror, at dommerbogen er en af de sørgeligste bøger i Gamle Testamentet. Og mens til Lykkeligvis, det sagde jeg også sidste gang, men lykkeligvis er den indhegnet af Josses bog og af Ruths bog, som kan sådan opveje det. Og så er der nogen, der bagefter sagde til mig, at det synes jeg var ærligt nok, at de synes også, at Josses bog var lidt mærkelig. Og det kan den også godt være. Der er også ting i Josses bog, som man også bliver forskrækket af. Okay, godt, men hvis vi har ryddet de knasser, der har været på vejen, skal vi ikke så tage vores bibler og så slå op i 1. Samuels bog? Og så kapitel 1. 1. Samuels bog, kapitel 1 og vers 9. Så rejste Hanna sig. Det er 1. Samuels bog, kapitel 1 og vers 9, og det er side 247, hvis I har en almindelig autoriseret oversættelse. Vers 9. Så rejste Hanna sig efter måltidet i Shiloh og trådte frem for Herrens ansigt. Præsten Eli sad på sin stol ved dørstolpen i Herrens tempel. I sin fortvivlelse bad hun til Herren, mens hun græd højt. Og hun aflagde det løfte. Herskares Herre, hvis du ser til din trælkvindes lidelse og husker på mig, hvis du ikke glemmer mig, men giver mig en søn, vil jeg overlade ham til Herren hele hans liv. Og der skal aldrig komme en ravekniv på hans hoved. I lang tid bad hun for Herrens ansigt. Og imens sad Eli og jagtog hendes mund. Hanna bad ved sig selv, kun hendes læber bevægede sig. Hendes stemme kunne man ikke høre. Derfor troede Eli, at hun var beruset, og sagde til hende, hvor længe vil du være beruset? Se dog, bliver jeg i dru. Men Hanna svarede, nej herre, jeg er kun en fortvivlet kvinde. Jeg har hverken drukket vin eller øl. Jeg udøste mit hjerte for Herrens ansigt. Du må ikke anse mig for et slet menneske, herre, for det er ud af min store sorg og fortvivlelse, jeg hele tiden har talt. Da sagde Eli, gå med fred. Israels Gud vil give dig, hvad du har bedt ham om. Hun sagde, gid jeg må bevare din velvilje, herre, og gik så sin vej. Den her bøn, som kommer her i 1. Samuels bog, kapitel 1, den er meget bemærkelsesværdig. Ikke for hvilke ord, der bliver sagt i den, men i den effekt, den får. Fordi med den her bøn, så sker der en vækkelse i Israel, som kommer til at have langt, langt, jeg vil næsten sige, uoverskuelige dimensioner i det, der kommer bagefter. Og så kan man så sige, jamen, hvordan det? Jo, Hanna i sin fortvivlelse, i sin nødråb, råbte hun til Gud, og længtes efter, at Gud måtte møde hende. Gud svarede den bøn ved at give hende netop en søn. Den søn hed Samuel. Samuel var så er Gud udrustet til at blive, måske efter Moses, den største profet i Israel. Han var så udtaget af Gud til ikke alene at være profet og dommer, såvel som præst iblandt folket, men han var også udtaget til at være den, som var den, som skulle så salve kongerne, der skulle komme i Israel. Blandt andet salve David. Og med David, så kom der en forvandling i Israel. Hele den institutionelle del af Israel ændrede sig. Fra at være et løst stammesamfund, som ikke var centralt styret, blev det nu et centraliseret kongedømme. Og et kongedømme, som ikke bare var et almindeligt kongedømme, men et kongedømme, som fik nogle løfter, som var så store fra Guds side, som man slet ikke kan fatte. Således at Davids navn er måske et af de mest kendteste navne foruden Jesus Kristus i hele den her verden. Ud fra den bøn kom alt det her. Og ud fra David, så skabtes, så opfyldtes det, som Gud havde sagt til Israel, dengang han førte dem ud af landet, at han ville give dem Kanaans land. Og det land, som han havde lovet dem, var fra bækken nede, Egyptens bæk i syd, og så helt op til floderne i nord, Eufrat-floderne, i nord, det vi kender som Irak i dag. Alt det område skulle så blive en del af Israels land. Og her under David, der opfyldes det her. Og under ham og Salomo har de så opfyldt det, som Gud lovede Abraham. Det holdt ikke særlig længe, men det er en helt anden historie, som vi kommer til. Men igennem denne her bøn, det hele begynder her. Og tænk, hvad der begynder. Fordi i disse to bøger, vi gennemgår begge bøgerne i aften, så I får meget at læse her i den næste 14 dage. Det, der sker denne her, igennem denne her bøn, at denne her kvinde i nød foran Gud, det var, at vi får en David. En David, som bliver så stamfar til den mægtigste David, vor Herre Jesus Kristus. Ikke alene det, med David, der får vi Jerusalem. Alt det, som du tænker, når du tænker Jerusalem, og alt det, som du fejrer, når du tænker på evigheden og den himmelske Jerusalem, det får sine, det får i hvert fald til blomst her. Det har været der. Hun fik en søn, men alt det andet vidste hun ikke. Og derfor siger Paulus i det nye testamente, at Gud svarer langt ud over, hvad vi kan fatte og forstå. Og det er et eksempel på det. Så derfor kom til bedemøde. Eller bliv bedet derhjemme. Det er så stort. Hver en dag, du vil opdage, Gud, hvordan Gud har svaret på din bøn og lagt til din bøn. Så det er der, hvor Samuels bøgerne starter, og lad os så prøve at tage, nu går jeg ned til det område, som jeg kalder bøgernes indhold. Prøv at se, hvordan de her to bøgerne, og jeg tager begge bøgerne sammen, og jeg kæmper på at prøve at tage kongebøgerne sammen også. Hvorfor jeg tager disse to bøger sammen, det gør jeg, fordi meget af stoffet vil vi gennemgå, når vi gennemgår også krønikebøgerne. Fordi det dækker parallelt nogle af de her ting. Derudover, så er det i den hebraiske bibel oprindeligt, var det kun én bog. Det var kun én bog. Det var i den græske oversættelse, Septuaginta, at den blev delt op i de her fire bøger, som vi kender som første og anden Samuels bog og første og anden kongebog. Så det er sådan, som i den hebraiske bibel, den oprindelige bibel, så er det hænger sammen. Det er et stort værk. Og vi kommer til at have nogle meget store værker senere hen, både med Esajas og Jeremias, så jeg skal lige få jer i gang til at læse lidt mere, end hvad jeg har været vant til her på det sidste. Men så lad os tage og så se, hvordan dækker den her bog. Vi begynder med den her vækkelse, som vi lige har været inde på, Hannas nødråb der foran Gud, og hvordan Gud får den her vækkelse til at ske, og hvordan Gud velsigner hende, og hvordan Gud han svarer den her bøn ved at give hende en søn, som hed Salomo. Samuel. Samuels, hvis navn betyder, at hørt af Gud. At Gud har hørt den her bøn. Og derfor fik han det her vidunderlige navn. Gud har hørt min bøn. Og hvad, det, der så sker i den næste del af bogen, det er, at vi ser, at folket gør oprør. Vi har fornemmede det i dommerbogen, fordi i dommerbogen, der siger det i de sidste kapitler af dommerbogen, at man er fortvivlet, fordi der var ikke en konge i Israel. Det virkede ikke med den her løse sammensætning af stammer. Det virkede desværre ikke. Vi vil se på i næste afdeling, hvorfor det var godt tiltænkt af Gud, men det virkede ikke. Det virkede ikke på grund af, at institutionen ikke var god, men det virkede ikke, fordi vi mennesker er ikke gode. Og derfor kan det ikke virke i den her løse dommer måde at styre Israel på, hvor efter behov, der vækker Gud en dommer, som kan være befrier, og som kan være styre landet. Men det virkede desværre ikke. Og derfor så var folket fortvivlet, og så søgte de en konge. De havde allerede en konge. De havde allerede en konge. Israels Gud var deres konge. Og det siger Samuel til dem, det er ikke rigtigt, det I gør her. I prøver at lave om på det. Og så kan man så tænke sig om, hvorfor tillader Gud det her? Hvorfor tillader Gud, at de bare kan lave om på det? Andre steder tillader Gud ikke den mindste ændring på tingene. For eksempel, når I vil komme til at læse om det, vil I se, at pagtens ark bliver bortført af filisterne. Pagtens ark, som er tegnet på Guds tilstedeværelse i blandt sit folk, den bliver bortført til stor forbandelse for filisterne, som bortfører den. Men når den bliver så ført tilbage til Israel, på den her meget specielle måde, som I vil læse om, når I læser de første kapitler af Samuels bøgerne på, så kommer de så til et sted i Israel, og fordi det er den her hellige stykke møbel fra Gud, som har hans navn over det, og som han har investeret med sin hellighed, når folk af nysgerrighed går hen og kigger og prøver at kigge ind, bliver de ramt af Guds hellighed, og de dør. Og man kan sige, senere hen vil vi se i 2. Samuels bog, kapitel 6, hvordan at David med god intention søger at bringe den her ark til Jerusalem, og alt går godt, og der er fin feststemning, og de har sat det på en vogn, og så kører de på den her vogn med arken, og så er det lige pludselig, at en af okserne snubler, og så vælter arken, og så ham, der sørger for at passe på Guds ark, han retter hånden ud for at gribe arken, så den ikke skal falde til jorden. Med det samme dør han. Med det samme dør han. Fordi han må ikke røre ved Guds ark. Og i det hele taget bliver David meget beskæmmet igennem det der, fordi Gud har valgt en måde at bære hans ark på, og det er på skuldrene af levitterne. Og det må han må tilbage og kigge i sin bibel, David, og så må de føre den til Jerusalem på den rigtige måde. Men på den ene side, så tillader Gud ikke en millimeter ændring på den måde, han gør tingene. Og på den anden side her, så tillader han, at de gør helt om på den institution, som han har brugt til at styre Israel med siden Moses. Hvorfor det? Der ligger i det her, at Gud har også han vælger at bruge ting til at gennemføre noget profetisk. Og det gør han også med kongedømmet her. Gud ønsker at åbenbare sig også synligt som konge. Fordi han kan se, at folket i deres nød kan ikke fatte ham som konge. Han er usynlig. Det er meget bedre at have en fysisk, jordisk, synlig konge, som man kan komme til at tale med, end et eller andet derop. Og det ser Gud, det ved Gud selvfølgelig, han kender vores begrænsninger, men han går ind, og så giver han svar os i vores begrænsninger, fordi han kender, hvem den konge skal være. Ultimativt bliver det vor Herre Jesus Kristus. Ultimativt får vi alle sammen lov til at se på vores konge. Han bliver en synlig konge iblandt os. Så Gud tillader, at det her sker, fordi det er en del af hans åbenbaring om, hvem han er, og hvordan hans frelsesgerning kommer til at udføre sig i fremtiden. Så han tillader, selvom det er et oprør imod ham, at Israel får lov til at få den her nye institution, som er kongedømme. Det er så det, og de her kapitler 8-15, de diskuterer det her. Hvorfor det kan være. Kapitel 12 er en refleksion, hvor man skal tænke, ah, okay, vi ønsker noget, men vi ønsker det med de forkerte motiver. Man kan godt ønske det rigtige, men med de forkerte motiver. Og det er det, der bliver afsløret her. Så får Gud, og det er det fantastiske med Gud, det er, at han tillader, de får en konge. Og ikke alene får de en konge, men han udvælger for dem En konge, som er et pragteksemplar af et menneske. Kong Saul. Menneskeligt set var Saul en virkelig et godt bud på at være konge. Høj, flot, dygtig, ydmyg. Meget sådan, ikke en, som skulle, sådan meget mild i den måde, han reagerede på. Så Gud siger, ja, I vil have en konge, så lad os finde en, som virkelig menneskeligt set kunne matche det, som I ønskede. Og så får de lov til at få Saul. Problemet er, at dybt nede i Sauls hjerte, der har han ingen tillid til Gud. Og i tre kapitler, kapitel 13, 14 og 15, afsløres han som ubrugelig for Gud. Fordi dybt i Sauls indre er der ingen tillid til Gud. Han har mere tillid til sig selv, end han har til Gud. Og dybest set er det synden mod Helligånden. Synden mod Helligånden er dette her, at man ikke har tillid til Gud. Så han kan ikke bruges som konge, og han bliver vraget. Jeg vil tro, at næste gang vi er samlet, så vil nogen af jer opponere imod de ting, at Saul skulle blive vraget, når I får læst de her ting, for det synes i forhold til, hvad David gjorde, ikke så stor, kan man sige, menneskeligt set problemer. Men Gud ser hjerterne, og det er så det næste sektion kommer. Fordi Gud nu, siger han, nu har I valgt, at I vil have konge. Nu har jeg givet jer blandt jer, menneskeligt set, hvad der kunne bruges som en excellent konge. Men nu udvælger jeg kongen. Kongen, som er konge efter mit hjerte. Og så er det en lille rødmosset hyrdedreng, måske på en 16-17 år, bliver udvalgt af Gud. Og denne her dreng, menneskeligt set ikke en sandsynlig kandidat for at være konge, bliver den konge, som af alle konger i hele verden er den mest kendte, for uden hans større søn, vor Herre Jesus Kristus. Kong David, han er kendt fra Grønland til Fijiøerne. Hans salmer stadig pryder vores sange om søndagen. Og den måde, han levede på, for uden at chokere os, er også utroligt tiltagende. Denne her personlighed, måske på linje med Moses og Abraham, og selvfølgelig vor Herre Jesus Kristus og Paulus, er nogen af den, er den, som fylder i Bibelen. David, en usandsynlig kandidat, men Guds kandidat. Og det var det afgørende. Det var Guds kandidat. Og så ser vi de første, eller resten af kapitlerne i Samuels bog, hvordan Gud fører David til kongedømmet. Og han fører ham til kongedømmet på en måde, som vi kan udtrykke det på den her måde. Ind, ud, op, ned. Det er lidt kryptisk, men lad os tage det på den her måde. Først føres han ind til Saul, ind til hoffet. Først som spillemand, og derefter bliver han så, på grund af hans mod og hans evner som kriger, og specielt ved tvekampen med Goliat, bliver han en national helt, som han så bygger videre på. Det var ikke bare en enlig, kan man sige, held, at han gjorde det, men det bygger han videre på den måde, hvorledes at han fastholdt offensiven mod filisterne igennem mange år, som en af kaptajnerne i Sauls hær. Så han kom ind, og han blev berømmet. Men han kom også ud igen. Fordi Saul blev i sin skinsyge og jalousi over denne her unge mand, som havde så meget gående for sig, fordi Guds ånd var over ham, så var det, at jalousien betændte ham. Og han vidste også selv, at han er blevet kasseret af Gud. Og hadet til David blev næsten sygelig, således han ikke kunne kontrollere den mere. Og David kom ud af hoffet igen, udstødt som en fredløs. Og derude som fredløs, ude i ørkenen, der samledes der omkring ham en bande af andre fredløse, som blev så grundstammen til Davids mægtige mænd. Hele tiden i den her kamp som fredløs, der kæmper Saul mod David, men David kæmper aldrig mod Saul. Meget usædvanligt. Aldrig rejser han sit våben mod Saul. Og kun senere hen efter Sauls død, nødtvunget, men heller ikke på nogen speciel dramatisk måde, rejser han våben mod Isboshet, Sauls yngste søn. David, med den hær, han havde, kunne have udryddet Isboshet, men det gør han ikke. Der er en skakmat stilling, og han efterlader det her. Fordi dybest set så ved David, at hvis han skal på tronen, så skal Gud nok sætte ham på tronen. Og det er hans tillid til Gud. Kan I genkende en anden i det her? Kan I genkende den måde, hvor Herre Jesus Kristus, han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham. Han blev udstødt. Han kæmpede ikke sin egen kamp. Han vidste, at Gud ville sætte ham på den trone. Og det er han også blevet i dag. Og en dag synligt vil vi alle sammen se det. Det var Davids vej til tronen. Og så kommer vi til de næste to kryptiske ord. Op og så ned. Op, den første periode af Davids liv på tronen, kapitel 1 til kapitel 9 i Samuels bogen, så ser vi, hvordan en mand, som bliver ført ind i kongedømmet, ført ind af Gud, og en mand, som hele tiden er afhængig af Gud. Han kommer ind, han bliver salvet til konge, indledningsvis i Judas stamme, derefter af hele Israel kommer til ham, og så siger, vi vil gerne have, at du er konge over os alle, og vi får et forenet kongedømme under David. Filisterne, som er langt stærkere end Israel, i hvert fald menneskeligt, de tillader, at han bliver salvet konge af Juda, og Isboshet er der salvet konge af resterne af Israel. Det passer filisterne godt. Divide and rule. Det har været en måde, man har ført imperie på i mange, mange år. Del og hersk. Og der er ingen trussel. Ingen trussel til filisterne. Men når David bliver gjort konge over forenet kongerig, med det samme er der et angreb imod ham. Et dødbringende angreb mod det her styre. Og der ser vi igen, at David, selvom han er en dygtig kriger, hans styrke er ikke hans våben, hans krigere, hans egne evner. Hans styrke er at søge Gud. Hvad skal jeg gøre her? Og Gud fortæller ham, hvordan han skal angribe. Så kommer de igen. De giver ikke op. De vil udrydde den her trussel. Og så kunne han have sagt, jamen, vi vandt jo sidste gang. Vi gør det bare på samme måde som sidst. Nej, igen, han søger Gud. Han søger Gud. Og Gud siger til ham, nej, ikke på den måde denne her gang. Gør det på en anden måde. Han udrydder så den filistiske trussel, således at filisterne fra dag er ikke længere en trussel til Israel. Ikke længere en trussel. Og så ser man, hvordan at han får lov til, igennem hans imperialisme, at han får lov til at undertvinge nabostaterne under ham, og igennem alliancer helt op nordpå, og med Tyros, får han lov til at dominere. Så hvis I tager jeres bibellæseplan, og så vender om på den ene side, så vil I se kortet ud til højre. Det bliver så området, som David får indtaget som konge. Den til venstre viser Sauls kongerige og de fjender, som han kæmpede mod. Dertil højre ser I så Davids rige. Og han igennem forskellige kampe får han udvidet Israels grænser. Og alt synes vidunderligt. I den periode efter angrebet fra filisterne, så er det, at han indtager en kananitisk borg, som har stået hele tiden som en kananitisk torn i øjet på Israels folk, og det er Jebus' by, det som vi kender som Jerusalem. Han indtager Jerusalem og gør denne her by til at være hele nationens hovedstad. Det er ikke en del af Juda, det er ikke en del af Benjamin, så derfor så er det en del af en hovedstad, som kan samle alle stammerne omkring sig. Ikke alene gør han det til sin politiske hovedstad, meget, meget dygtigt og genialt udtænkt af ham, men han gør noget endnu større. Han gør det til det religiøse centrum. Og arken, pagtens ark, som var blevet taget på grund af Elis søn og Israels søn, blev taget af filisterne og væk fra Israel, således at Israel var næsten helt, at der var ingenting åndeligt tilbage i Israel, men Gud, som Gud førte tilbage til Israel, og som var glemt i Sauls dage, så er det, at vi ser, at David med det samme, at han har sin hovedstad, det er, at han fører arken ind. Den skal få en central plads i hans nye hovedstad. Og så ser vi ham etablere ikke kun en politisk hovedstad, men også et åndeligt hovedstad. Og så er han på toppen, og så desværre, som mennesker, kan det kun gå en vej. Vi har været op, og vi kommer ned. Og de næste 10 kapitler, 11 kapitler, kapitel 10-20, det fortæller om Davids frygtelige fald, om hvordan han begår ægteskabsbrud med en af hans gode krigers hustru. Og ikke alene det, at han for også myrdet ham, således at det kan kendes, hvad han har gjort. Og det er sådan en skandale, at Gud sender sin profet til ham for at fortælle ham, det her accepterer jeg ikke. Og der vil være konsekvenser for dit liv, David. Og så ser vi, hvordan de næste kapitler viser, hvordan først hans familie går i opløsning. Han har mistet sit moralske autoritet over for sine sønner. Frygtelige, og hans seksuel lyst, som han også dyrkede flittigt med flere koneri, det er også en last, som hans sønner fortsætter. Og vi ser først Amnon krænke og voldtage sin søster Tamar, og så blive dræbt af sin bror Absalon, og så ser man så senere hen, hvordan Absalon går i oprør, tager et kup imod David, og så hvordan hele Juda bliver taget fra David, og så derefter hele riget falder fra ham. Men Gud er nådig, og han fører David tilbage. Han fører ham tilbage som konge. Og det er så der, hvor vi slutter Samuelsbøgerne, undtagen for de sidste fire kapitler, som er brudstykker. Brudstykker, som fortæller noget om Davids rige. Den kigger tilbage til, hvordan han får ryddet op i en synd, som Saul har begået mod gibeonitterne. Hvis I kan huske tilbage til Josses bog, så var gibeonitterne den gruppe af folk i Kanaans land, som narrede Israel med at sige, vi kommer fra et land langt, langt væk herfra. Vi vil gerne indgå en pagt. Og så indgår de en pagt med dem, og så finder de ud af, at de bor bare lige rundt om hjørnet. Men i en eller anden, vi ved ikke hvorfor, men på en eller anden måde, så har Saul forgrebet sig mod dem, søgt at udrydde dem. Det må han ikke gøre. Og der er måske, eller der er helt sikkert en skyld, der er der, som skal betales tilbage. Og så får vi den blodhævns måden, de gjorde det dengang, og David tillader det her. Det kan godt være, at de sønner af Saul, som blev dræbt i den blodhævn, at de måske var medskyldige i den massakre på gibeonitterne. Jeg ved det ikke. Det står der ikke i Bibelen. Næste brudstykke fortæller, eller to brudstykker, eller den sidste brudstykke, den fortæller om Davids søn. Så den slutter, der er lidt parallelt med det her. Begynder med Sauls søn, og slutter med Davids søn. Men Davids søn er anderledes. Han angrer sin søn. Og selvom der kommer konsekvenser over hans folk, på grund af at han er konge, som har syndet, så er den anger grundlaget til, at vi ser, at templet bliver bygget. Det kan vi læse om i kapitel 24. Og imellem der, så ser vi to små brudstykker omkring Davids mægtige helte. Først de fire af dem, ham selv. Jeg tror, hans navn hedder foruden David også Elhanan. I kan læse, når I kommer til det stykke. Men en, som hedder Elhanan, som dræber Goliat. Men andre er hans mægtige mænd, som han har indgudt mod til at kunne kæmpe og overtage større trusler, end egentlig de har menneskelige evner til at gøre. Det er på den ene side, og på den anden side har vi så det her med disse 30 mægtige mænd, og også nogle heltegerninger der. Så to brudstykker der, og så kommer vi til den centrale del af de her brudstykker, og det er to salmer af David. Salme, som vi kender som salme 18 i salmernes bog, og så det, som David kalder hans sidste ord. En hyldest til den konge, som Gud egentlig ønsker. Og med den måde, så har vi sluttet de to bøger af Samuelsbøgerne. Og der vil vi så slutte nu, og så vil vi gå ned og drikke noget kaffe, og så vil vi komme op og så tage temaerne, og så den åndelige vinkel, den messianske vinkel på det nu. Yes? Sidste del af Samuelsbøgerne, og det er kapitel 24 i 2. Samuels bog, kapitel 24. Den sidste kapitel i 2. Samuels bog, i min bibel, side 301. 301, kapitel 24. Og jeg læser fra vers 18. Samme dag kom Gad til David og sagde til ham, gå op og rejs et alter for Herren på Jebusitten Araunas tærskeplads. David gik derop, sådan som Gud havde sagt på Herrens befaling. Gad, ja. Ja, jeg ved ikke, hvordan man skal udtrykke det, men det siger man her i Danmark, tror jeg. Vers 20. Da Arauna så ned, fik han øje på kongen og hans folk, og kom hen imod ham, og han gik hen og kastede sig til jorden for kongen, og spurgte, hvorfor kommer du til din tjener, herre konge? David svarede, jeg vil købe tærskepladsen af dig, og bygge et alter for Herren, så folkets plage kan stanse. Arauna sagde til David, du kan tage den, herre konge, og ofre, hvad du vil. Okserne her er til brandoffer. Tærskeslæderne og oksernes å er til brænde. Arauna giver dig det hele, konge. Herren din Gud vær dig nådig, sagde Arauna til kongen. Men kongen svarede, nej. Jeg vil betale dig, hvad det koster. Til Herren min Gud vil jeg ikke bringe brandoffer, som jeg ikke har betalt. Så købte David tærskepladsen og okserne for 50 sekel sølv. Der byggede han et alter for Herren og bragte brandofre og måltidsofre. Der forbarmede Herren sig over landet, og Israels plage stansede. I den gamle oversættelse, der står det her, jeg vil ikke give Gud brandofre, som ikke koster mig noget. Og jeg synes, det er en bedre måde at udtrykke det på. Jeg tror også, den gengiver det hebraiske bedre. Jeg vil ikke give Gud ofringer, som ikke har kostet mig noget. Og der er nogle gange ting i vores liv, og sådan følte David det her. Han var skyldig i mange, mange menneskers død. Jeg tror, det var 30.000, der døde i den her plage, som er kommet over landet på grund af en synd, som han havde gjort som folkets konge. Og når han så kommer, og Gud standser, Gud forbarmer sig, han ophæver konsekvenserne af den her plage, den her synd. Han ophæver konsekvenserne og tillader ikke dødens engel at udrydde Jerusalem. Og så er det, hvor David er helt sådan ydmyg i sit indre. Han ved, hvad han har gjort forkert. Og så kommer det profetiske ord igennem profeten Gad til ham, som så siger til ham, godt, Gud har hørt din bøn og din omvendelse. Nu gå op og bygge et alter på den her tærskeplads, der skal du bygge et alter for Gud. Så kommer han op, og så siger manden, som ejer det, så siger han, du kan bare tage min virksomhed. Alt, hvad jeg har, alle mine produktionsmidler, det tilhører dig, du er konge. Og den her synd i vort land, lidt ligesom tsunamien, det er så voldsomt, det er lige meget. Du kan bare tage det hele. Men David kan ikke, fordi dybt nede i hans indre tilfredsstiller det ikke, at han ikke selv kan udtrykke sin kærlighed til Gud med noget, der koster ham noget. Og det er en meget god afsløring på egentlig det hjerte, som ligger i David. Og det skal vi så kigge på nu. Hvis vi kigger på den sektion, der hedder bogens temaer, så vil I se, at det overordnede budskab i Samuels bøgerne er kongedømmet. Det er den, der har den helt centrale placering. Og kongen er jo kun et synligt symbol på Guds kongedømme. Sådan skulle det være. Han er et synligt symbol. Og Gud har givet allerede retningslinjer, og her kommer i løbet af de her bøger, Samuel skriver nogle retningslinjer, David indser, hvordan en god konge vil være, og derfor i hans sidste ord, der i kapitel, jeg tror det er kapitel 21, der er det, undskyld, 22, der er det, at han udtrykker, hvad det vil sige at være en konge, som Gud egentlig ser, og som han slet ikke selv har levet op til. Idealkongen. Men det, der er så i det her, det er, at kongen i Israel er symbolet på Guds konge, Guds kongedømme, og derfor skal leve op til det høje ideal. Og det er, så det hver af kongerne fremover kommer til at blive bedømt af, for at se, om de gjorde, hvor langt kom de hen ad den vej, eller hvor langt kom de bort fra den vej. Og folket bærer konsekvenserne, fordi folket har selv valgt, at det skal være på den her måde. Det andet, som vi ser, det er, at Gud har ikke bare tilladt, nu har vi en konge der, og så skal vi bare styres igennem ham. Nej, kongen er under Guds styre, det ser vi også i den her lille beretning her. Gud styrer sin konge igennem det profetiske ord. Der er loven, Sinai-pakten, der er Moselov, men der er derudover det profetiske ord. Og hvad er det profetiske ord? Denne her bog er profetisk, men den her bog bliver det profetiske ord, når Guds stemme høres. Så man kan godt læse den her bog uden at høre Guds stemme. Det har jeg gjort i mange år som barn. Jeg skulle læse det her, jeg skulle studere scripture, som vi kaldte det. Men det sagde mig ingenting. Men der kom et tidspunkt, hvor jeg også hørte Guds stemme. Og det er det profetiske ord. Og Gud styrer kongen ved det her profetiske ord. Igen og igen, Nathan må komme til David, når han har forbrudt sig mod Batseba og Urias, og må sige, du er manden, David. Det er dig, der er sønderen her. Og her kommer Gad til ham, og så siger, det er sådan her, det er sket. Du har forbrudt dig mod Gud i din selvsikkerhed, og der kommer konsekvenser ud af det her. Så Gud styrer kongedømmet igennem det profetiske ord. Fra nu af vil vi så se over de næste 600 år, hvordan den profetiske tjeneste kommer til at være Guds vagthund i Israel. Og det begynder her. Det begynder på en ny måde under Samuel. Det kommer vi lidt tilbage til. Men så kongedømmet er underlagt Guds ord. Hvis vi så kigger på den næste del af det, og der er jeg taget meget, fordi det fylder meget i Samuels bøgerne. Det er på næste side. Kongedømmet udtrykker Guds rige. Det er det, vi taler om her. Guds styre i verden. Det er jo det, kongedømmet var en synlig tegn på. Og Guds rige, det møder og det konfronterer ting i den her verden. Og det konfronterer fortrinsvis, det er oprør. Oprøret fra mennesker. Og derfor så fylder Samuels bøgerne, er fyldt med menneskelig synd og menneskelig svaghed. Det er det, der fylder de her ting. Og vi ser, hvordan Gud konfronterer det med sit rige. Vi ser, det en mand som Saul, en ædel mand, en god mand. Og Gud understreger, at han er en god mand. Hvordan han ikke kan leve op til det der. Fordi det ydre hjælper ikke. dybest set. Du kan være intelligent, du kan være meget velformuleret. Vi har lige set en minister her i Danmark, som alt det ydre synes at være så rigtigt, indtil man kigger bag kulisserne, og så ser man problemer. Sådan er al vores liv. Sådan er al vores liv, og Gud viser det. Men det eneste, der kan redde os, det er, at vi har et hjerte, der er villigt til at overgive sig til Gud. Og det havde Saul ikke. Så kan man sige, var David bedre? Hans synd og hans svigt. Jamen, det er så frygteligt. Og jeg tror, vi har gentaget det mange. Jeg har gentaget det her. Hvis David sad iblandt os i dag, så ville han ikke kun være ældstebror i Kristent Fællesskab. Det ville han ikke. Han lever ikke op til de kriterier, som Nytestamentet sætter som at være ældste. Og man kan jo sige, jamen, hvad så gør vi det? Og selvfølgelig, han er en kæmpe, han er en gigant i Guds, hele Guds frelseshistorie. Men der er brist i Davids liv, som Bibelen er ærlig om. Det prøver ikke at skjule. Vi prøver at skjule. Vi skriver på vores gravsted, vi holder gode taler til hinanden, når vi fylder 25, eller sølvbryllup og alle de der ting. Om 2 år skal jeg holde en tale til min hustru. Ikke også? Så kan man sige, men vi fortæller, men det er jo også rigtigt, vi skal se på det pæne. Og når vi kommer til krønikerbøgerne, så vil I opdage, at Gud også ser kun det gode. Der er også et element af Gud, hvor han kun ser det gode, men det kommer vi tilbage til. Men David her, han bliver afsløret, hans synd og hans svigt. Hvordan kan han så blive kaldt manden efter Guds hjerte? Hvordan kan han blive kaldt det? Jo, fordi anderledes til Saul, så betyder Gud alt for David. Det vil ikke sige, at han altid følger Gud. Men når det kommer til stykket, når han bliver afsløret i sin syndighed, når hans skyld er ham for øjnene, og når det går op for ham, hvad han har gjort, og når han tillader, at det går op for ham, hvad han har gjort, så knækker han. Og så er det, han siger, lige meget hvad, lige meget hvad. Du har ret, og jeg har uret. Og det er på det grundlag, Gud kan arbejde. Og det er en af de vigtige temaer i den her bog. Fordi ingen af os lever op til idealet. Ingen af os lever op til idealet. Men hvad gør, ikke at vi ikke skal efterstræbe idealet. Og Guds ånd i os hjælper os til at gøre det. Men når vi kommer med bristerne, når synden kommer til at tage overtag i vores liv, jamen så er der en vej tilbage. Vejen tilbage hedder at angre. Vejen tilbage er at vedkende sig sin skyld. Vejen tilbage er at ydmyge sig for Gud og omvende sig. Og vejen tilbage er så, når man har modtaget Guds tilgivelse, at rejse sig igen og så gå videre. Med en ydmyg, afhængig ånd af Gud. Og derfor læste jeg den her sidste passage af Samuels bøgerne. Fordi der var David, hvis I læser hele kapitlet, i hans selvsikkerhed. Og så knækkede der. Så kommer han. Og så ser vi hans indre hjerte. Jeg er lige meget, hvad det koster. Jeg vil ikke give Gud offringer, som ikke koster mig noget. Han betyder for meget for mig. Det er lidt ligesom, hvis man kommer og stjæler naboens blomster og giver dem til sin kone. Det kan godt være, det er godt at sige det med blomster, men det betyder noget at komme ned i blomsterbutikken og købe alt den der. Alt for dyrt. Men det betyder noget, fordi det har kostet dig noget. Så det er forskellen. Det er manden efter Guds hjerte. Når det kommer til stykket, hvad vil du have? Vil du have Gud, eller vil du ikke? Det er en hård tale, sagde nogle af Jesu disciple. Og Peter sige, Jesus, vil I også gå til disciplen? Og Peter siger, hvem kunne vi gå? Til hvem kunne vi gå? Du har det levende Guds ord. Vi er så afhængige af dig. Vi forstår ikke, hvad du siger. Vi kan ikke helt få det der til at hænge sammen, at du bliver kød, og vi skal spise dig, og vi skal drikke dit blod. Wow! Men vi stoler på dig. Vi stoler på dig. Vi har ikke andet. Og det knæk, det er forskellen mellem Peter og Judas. Og det er forskellen mellem en David og en Saul. så kommer vi også i den her del til at se, at Gud er meget mere interesseret i retfærdighed ind i dit hjerte, end i ydre pæne slips om søndagen og pudsede sko i hverdagen. Gud er meget mere interesseret i at se det. Og han ser igennem, og det er der, hvor Saul er så optaget af det ydre. Så optaget. Når han er blevet kasseret som konge, så tryller han Samuel. Kan du ikke komme foran alle menneskerne og vise dem, at du står sammen med mig? Han er lige blevet kasseret som konge. Men det ydre betyder så meget for Saul. Og det er det, han satte sin lid til. Og det kunne ikke holde. Men Gud ser det ændre. Og lydighed står der i de her bøger. Lydighed er langt vigtigere end slagtoffer. Det, at du er lydig over for Gud, det betyder meget mere end hvad du giver i kirkebørsen, og betyder meget mere om hvor mange gudstjenester du går til, og hvor mange møder du går til om ugen. Lydighed. Hvordan du opfører dig over for din kone, hvordan din kone opfører sig over for sin mand, hvordan I behandler jeres børn, det betyder meget mere for Gud, end det ydre. Og så en anden lille sektion, hvor vi får det skævt i vores gudsforhold, det er overtro. Den her bog er fyldt med overtro. Det ofte hænger sammen med pagtens ark. Pagtens ark var tegnet på Guds tilstedeværelse i Israel. Og Gud brugte pagtens ark til at åbenbare sig igennem. Men når Israel prøver at bruge pagtens ark som en tryllestav, så virker den ikke. Det virker ikke. Fordi det er ikke pagtens ark, der er noget. Det er Gud, der fylder pagtens ark, der betyder noget. Men vi kan heller ikke gå over i den anden grøft, som vi bare siger, jamen, jeg er ligeglad med, hvordan vi holder nadver og sådan nogle ting. Fordi ritualer, som er indstiftet af Gud, er vigtige. Og vi vil se, at Gud forventer af os, at vi behandler dem med respekt og med en fornemmelse af hellighed omkring de ting, vi gør. Fordi derved udtrykker vi vores forhold ikke til nadverbæret, men til Gud. Og derfor er der den her balance, hvor på den ene side er det her intet, det er kun noget saft og noget knækbrød her om søndagen, som vi har. Men hvis du bare behandler det som saft og knækbrød, jamen så er det velsignelse, og der står også, at du drikker dig en dom til. Men hvis du ved, det er saft og knækbrød, men anerkender, at det er en gave fra Gud om et løfte, han giver dig, og derved respekterer det på den måde, jamen så får du del i velsignelsen, som han har til dig. Men overtro kan snige sig så nemt ind i kirken. Så meget ind. En af mine venner i Australien, i deres kirke ude på landet, der havde de sådan en lille lampe. Sådan har det været lidt den høje anglikanske kirke, hvor man havde en lille lampe, som hed The Presence of the Eternal God. Og når den her, det var Guds tilstedeværelse, den evige Guds tilstedeværelse, den blev symboliseret i den her lille lampe. Ham, der blev præst i den kirke, han var en god, sund, lavkirkelig evangelisk bror. Intet værre skulle ske, men pæren i lampen gik ud. Og han var meget glad for det, fordi han kunne ikke lide den lille afgud i hans kirke. Så det blæste han på, han var ligeglad. Efter der var gået 3 uger, så kom der en ældre dame til ham og spurgte ham, om ikke han syntes, det var på tide, at han fik Gud tilbage til kirken. Overtro, det ligger så nær os mennesker. Min søster, når hun spilder salt, som er det samme tavne, og kaster det over venstre skulder. Jeg ved ikke, hvem hun kaster det i hovedet på, men sådan er det. Og 7-9-13, eller de fleste af, spørger Jenny, hun ved måske om piloterne. Mange piloter, før de flyver deres flyvemaskiner, gør forskellige ritualer, puster eller spytter på deres... sådan det. Så mange ting vi mennesker kan gøre, som i troen af, at et eller andet tryllestavsagtigt kan give mig en velsignelse. Gud, han skærer igennem det hele. Det virker ikke. Det virker ikke. Men det vil ikke sige, at vi bare kan kassere det, som om det ikke har nogen betydning. Vi ser Gud igennem de her ting, og vi respekterer Gud ved at respektere for eksempel nadveren eller dåben på en værdig måde. Så det var de ting, hvordan Guds rige han konfronterer oprør, synd og svaghed blandt mennesker. Nu går hen til den sidste sektioner, som jeg skal tage igennem. Det er der, nu har vi kigget på selve Samuels bogen. Nu skal vi så prøve at tage den gennemgående bibelske lære, som går igennem de her bøger. Motorvejen, som vi kalder det, igennem Bibelen. Og motorvejen i Bibelen, det er frelsesvejen. Frelsesvejen. De kirker eller de kristne grupper, som gør meget ud af andre ting end frelsen, de er ikke på motorvejen. De har ikke vægten det rigtige bibelske sted. Man kan sagtens dyrke lovsang, man kan sagtens dyrke hovedklædning, man kan sagtens dyrke så mange forskellige ting. Men hvis du skal finde ud af, hvad er det, Bibelen fortrinsvis koncentrerer sig om, så har Gud et stort ønske at føre mennesker fra fortabelse til evigt liv. Og det er det, der gennemgående er det, som er igennem Bibelen. Og derfor så koncentrerer vi os om her. Hvor finder vi frelsesplanen i Samuels bøgerne? Vi finder den i kongedømmet. Fordi kongedømmet er en del af Guds frelsesplan. Israels konge var ikke en selvstændig regent. Han var under Guds autoritet, og Gud bruger det her til at udtrykke for verden, hvem han er. Og det er det, hvor igennem disse eksempler, så fortæller Gud os, hvordan han ønsker, at verden skal være. Hvordan han ønsker, at verden skal indrettes. Han ønsker, at verden skal indrettes under hans styre. Det er en del af Guds frelsesplan, og det er en del af det håb, der er for mennesker. Problemet er, og det har vi været inde på nu, det er, at mange af os lever ikke op til den her frelsesplan. Ikke lever op til Guds høje kald om, at han er som konge. Og der finder vi os på afstand af ham. Og det siger Samuels bøgerne også om. Den fortæller os, når du finder ud af, at du ikke lever op til det her ideal. Når du ikke når de mål, som du har gjort. Når du står på afstand, måske på oprør med Gud. Hvad skal du så gøre? Jamen, Samuels bøgerne fortæller os, hvad vi skal gøre. Vi skal sige stop. Og vi skal vende om. Og vi skal angre det, vi har gjort. Og vi skal modtage Guds tilgivelse og Guds genoprejsning i hans kraft gå videre. Omvendelse kommer meget stærkt til udtryk i de her bøger. Hvordan et menneske omvender sig. Og det skal vi bare se på Davids liv som eksempler på en mand, som kunne omvende sig i hjertedybet. Og vi vil se, eller måske får vi ikke tid til det, når vi tager Salmernes bog, fordi det er mange bøger, eller mange kapitler at tage på en gang. Men hvis I læser salme 51, salme 39, jeg har givet henvisninger i den her, i de her noter, til nogle af de salmer, som var aktuelle, og jeg vil også tage lidt, når vi kommer til krønikerbøgerne, hvordan salmerne passer sammen med Davids liv, så vil I se, at David ved, hvordan man omvender sig. Og I kan læse salme 51 som en af de vigtigste salmer, som udtrykker det. En anden måde for at hvordan Gud han har sin frelsesplan i verden, det er, at Gud oprejser ledere. Og i denne her bog, eller disse bøger, så ser vi to forskellige måder, hvordan Gud oprejser ledere. Vi ser tilbage til Samuel og Eli, som er en del af dommernes tid. Dommernes tid, der var lederne sådan, at det var nådegave. Samuel var ikke nogen specielt, han kom fra en præsteslægt, men ikke noget specielt, men Guds nådegave fyldte Samuel, og så kunne han blive dommer. Men i de her bøger finder vi en konge. Nu ser vi en institution, nu er det lige pludselig en søn af en konge, som bliver den næste konge. En dynamisk linje kommer, et skift mellem det karismatiske ledelse, som er gudsbenådet ved ånden, til en institutionel ledelse, som er taget, hvor Gud styrer det ved en institution, som han har indført. Hvad er bedst? Hvad er bedst? Personligt så ser vi løsningen i vor Herre Jesus, fordi han opfylder kriterierne til dem begge to. En dag i synagogen i Bethlehem, eller i Nazaret, der kunne Jesus sige, Herrens ånd er over mig, har salvet mig, til at bringe gode nyheder til fattige, til at løse mennesker ud af deres fangenskab, til at give os et fremtid og et håb. Guds ånd er over mig, og når du ser Jesu undervisningstjeneste, når du ser hans evne til at helbrede mennesker, når du ser hans evne til at styre og til at skære igennem, og til på den måde at være en god dommer, så ser du en mand, som er åndsfyldt, en mand, som har Guds ånd, som er investeret i ham, og som bruger ham på den måde. Samtidig så er der i ham opfyldelsen af alle de kriterier for at være en Davids søn. En mand fra Judas stamme. En mand, som kan i rette være konge over Israel. Institutionelt. Og det er mellem de to ting, at Gud bruger det. Således at vi her i kirken har det på den måde, at vi har indsat ledere. Og vi anerkender det ved håndspålæggelse, hvem der er ledere her i kirken. Men vi har det også ved, at det ikke kun igennem deres uddannelse eller deres titel, at de er ledere, men gerne, at de også skulle have det ved, at de er gudsbenådet ved ånden til at kunne netop at udføre den her ledelse. Og det er så de to spændingsfelter, vi skal se. Nogle kirker vægter det ene, andre vægter det andet. Dybest set, så var Guds gave til Israel det, at de ikke fik en dynastisk konge. Indledningsvis, dommertiden, tror jeg, var en ideal måde for folket. Her var det en decentral. Man oprejste nogen til at virkelig komme ind og lede landet og styre landet, når der var behov. Den måde, den kongedømme, de blev indført, blev meget, meget dyrt for Israel. Det advarede Samuel dem om. Fordi kongen, det er ikke altid, og det ser vi tre gange. Elis sønner, Samuels sønner, Davids sønner. Selvfølgelig har de svigtet som fædre. Men gode mænds sønner er ikke nødvendigvis gode mænd. Og det er problemet med kongedømme. Fordi kongens søn bliver konge. Rehoboam var ikke en god konge, Salomons søn. Og det var problemet, så det blev en meget dyr og kostelig affære at have den her konge. Det var meget billigere at have en dommer, fordi han oprejses til lige den krisesituation, de var i, og så tog han afsted igen. Mens den her konge, han skulle jo leve i sit hof hele tiden, så skatterne gik op, og det blev en dyr affære at være borger i Israel. Så der er to forskellige måder at lede på. Men Gud viser os i vor Herre Jesus Kristus, at han kan sagtens håndtere begge dele. Både den institutionelle konge, samtidig det dommeragtige, den som er gudsbenådet ved Guds ånd. I den her bog, de her bøger også, ser vi så også, at den profetiske tjeneste ændrer sig under Samuel. Fra at være en profetisk tjeneste, hvor det har sådan været lidt mere tilfældigt, lidt mere mystisk, syner og sådan nogle ting. Og der er også et skift i de to hebraiske navner, en seer og så en profet. Vi kommer med Samuel, kommer vi så den profetiske tjeneste, som så skal vare de næste 600 år i Israel. Og så går det i dvale, indtil Johannes Døber kommer, og hvor Herre Jesus kommer. Men den profetiske tjeneste, den bruger Gud som sin vagthund i folket. Til at tugte, til at irettesætte, til at lære om Gud, til at forudsige også, men fortrinsvis til at kalde folket hele tiden tilbage til idealet, Guds lov og Guds vej. Det var det, der var profetens fortrinsvise tjeneste. Jeg tror, der ligger i ordet nabi, som er det hebraiske ord, det er at kalde til pligt. At kalde til pligt, at Gud kalder os til at følge det, som han har kaldet os til. Og deri er fortrinsvis den profetiske tjeneste. Vi tænker på profeti ofte, at det er forudsigelse, forudsigelse. Det er et element, men det er et lille element. Fortrinsvis er profeterne dem, der kalder tilbage til den vej, Gud allerede har vist. Men selvfølgelig er der også det profetiske i det. Hvor finder vi Jesus i det her? Det er så store ting, og jeg havde så lidt at kunne skrive, så jeg har så lidt plads tilbage. I Samuel ser vi Jesus i kraft af de embeder, som Samuel var. Han begyndte som præst. Derefter blev han kaldt som profet og givet den profetiske nådegave. Og så endte han som dommer, som regent over Israel. På samme måde ser vi, hvor Herre Jesus Kristus, han er også en præst. Efter Melkisedeks orden. Han er også en profet, som taler sit mægtige profetiske ord. Og han er også en konge, og en dag vil vi se det. Så ser vi også begyndelsen, eller meget, meget tydeligt i de her bøger, Messias. Hanna, den her vidunderlige dame, når hun takker Gud for den gave, han har givet hende ved Samuel, så profeterer hun i den bøn. Prøv at læse den i kapitel 2 i 1. Samuels bog. Hun siger, og din salvede konge, eller ord som det der. Hun er den første til at udtrykke profetisk, at der vil komme en konge. Før der er en konge. Der er ingen konge i Israel. Men i en eller anden måde varsler Gud i hendes ånd, således at i hendes lovsang til Gud, så siger hun, vi længes efter din konge, Gud. Og vi ser så i svar på hendes bøn, som er mere end bare Samuel, men efter Samuel end David, at Messias-skikkelsen kommer. På den ene side er det en dom, fordi ingen af kongerne i Israel levede op til det ideal, Gud havde givet dem. Men samtidig er det et håb. Fordi når ingen af dem lever op til det, og når Gud står bag ved det her, så må han sende den endelige konge en dag. Og der var håbet. Derfor var Messias håbet så kraftigt i Israel. De ventede og ventede og ventede. Og Davids søn, dette mægtige udtryk, fik lige pludselig en profetisk længsel bag det. Davids søn. Således at en blind mand i Jeriko, når han hører, at Jesus, profeten fra Nazaret, går forbi, så råber han, Jesus, Davids søn, vis mig barmhjertighed. Og Jesus hører det skrig, og han kommer og viser ham barmhjertighed. Og en dag vil hele universet anerkende ham som værende Guds konge. Det vil ske. Det sidste, som jeg lige vil sige her, mens vi går over tid, det er, at vi ser også kongens stad blive synlig for os. Jerusalem har været der allerede hos Abraham, som når han kommer hjem fra kampen mod de her babyloniske konger, bliver mødt af denne her mærkelige skikkelse, Melkisedek, konge af Salem, Melkisedek, retfærdighedskonge. Og vi vil se, at selvom Jesus ikke var levit, så ser vi her, at den form for præstekonge, det er den orden, som Jesus har. Han er judæer, han er ikke af Levis stamme, men han er præst efter Melkisedeks orden, og den kom før det Moses' levitiske præstedømme. Så derfor er han gået forud. Så i Jesus ser vi den her opfyldelse af hans præstevæsen. Samtidig med Jerusalem, der ser vi også, at det bliver kongens stad. Det bliver Israels kongestad. Og med i det ligger så også dette sted, hvor Isak bliver offret. Hvor kommer det hen? Jo, Araunas tærskeplads. Araunas tærskeplads var der en stor sten. På den sten, på Morias bjerg, skulle Isak være slagtet, men i stedet for ham blev et får, en væder slagtet i stedet for. Og senere hen, på de bjerge uden for Jerusalem, 1000 år senere, vil et kors stå, som vil forlige menneskeheden mod Gud. Alle disse ufattelige små detaljer kommer ud i disse bøger. Derfor tror jeg på Bibelen, fordi det er en profetisk bog, der forudsiger disse ting, før det sker. Og så er der den himmelske Jerusalem, som en dag vil også være på jorden i den nye himmel og den nye jord, hvor Guds tempel og Guds kongepalads vil være for altid i evighedernes evigheder. Alle disse ting får deres profetiske åbenbarelse i disse to mægtige bøger. Skal vi bede sammen. Far, vi takker dig, at du åbenbar din visdom for os. Vi står tilbage måbne, at du er sådan en vis og storslået Gud. Men vi takker dig, det er ikke kun storslåethed, vi ser her. Vi ser ækle ting, men du er også en Gud, der kan behandle ækle ting. Og du ved, hvordan du tager ækle mennesker og forvandler dem efter din mægtige søns billede. Amen. Kære venner, tak for i aften. Vi ses, som Gud vil, om 2 uger.